halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan waa Isniin 22-ka bisha November sanadkuna waa 2016-ka waxaana idaacaddana si wadajir ah kugu soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idin kugu haynaa idaacaddeena waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya oo dib u dhigtay mar kale dhageysiga dacwad ka dhan ah xiritaanka xiriyaha dhadhaab oo ay soo gudbiyeen ururo arrimaha bulshada ka shaqeeya.
Afar ganacsatus oo Soomaali ahaa oo ku dhintay dalka Koonfur Afrika kadib markii dab uu qabsaday goobahoodii ganacsiga.
Nin isku daldalay gobolka Galgaduud kadib markii sida la sheegay uu abaaraha halkaasi ka jira ku waayay xoolo badan oo uu lahaa.
Halkii uu seexday wax weeye uu qurac ku yiilay muunta mara ku xirtay baatiyo qoystay uu jif isku siiyey saakii meeshii markii la soo toosay ninkii geed buuga ka loolanahayaa waa tegey ba sidaas baan markay ku soo duubnay maanta.
Waxaa kaloo aan idinaynaa dooda gaaban xubintii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii ismaadaaminta ahaa ee ka dhacay masaajid ay ku tukadaan shiicada oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. Qaraxaasi ayaa waxa uu dilay 230 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 80 qof. Qof waxyaabaha qarxada isku soo xirxiray ayaa waxa uu gudaha u galay masaajidka Biqr ul Culm oo markaasi uu ka socday kulan diineed isaga oo markaasina isku dhex qarxiyey dadkii halkaas ku cibaadaysanayay. Madaxa qaybta baaritaanka dembiyada ee Kabul General Faridun Cubeydi ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in dadka qaraxa ku dhintay dhammaantoodba ay ahaayeen rayad. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu cambaareeyey qaraxa oo uu ku tilmaamay mid aan cafis lahayn isla markaasina ah falka cadowga Afghanistan oo ujeedadiisu ay tahay buu yiri in lagu kala qaybiyo shacabka Afghanistan.
Madaxweynaha Mareykanka ee waqtigiisu sii dhammaanaya ayaa safarkiisii dalka Peru ku soo gabagabeeyey si la mid ah gabagabeyntiisii socdaalka Yurub. Madaxweyne Barack Obama waxa uu ku dadaalayaa dejinta madaxda caalamka ee ka walaacsan isbeddelka siyaasadeed ee dalkan Mareykanka kadib doorashadii Donald Trump oo ay u arkaan inuu aad wax uga bedelayo jihada siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka. Obama waxa uu shalay la kulmay 21 hogaamiyaasha wadamada caalamka ka mid ah isagoo ku sugnaa shirka dhaqaalaha Asia Pacific ee loo yaqaana APEC, waxaana uu ku celcelinayay taageeradiisa heshiisyada caalamiga ah oo ka mid ah heshiiska TTO isaga hoostara ka xariiqayay mar walba in uusan talada hadda isagu lahayn. Waxa uu Obama intaasi ku daray in hadda ay bilowdeen wadahadallo ku saabsan heshiisyo cusub oo ganacsi, kuwaasoo aanu siinayna buu yiri shaqaalaha Mareykanka mudnaanta ay ku leeyihiin heshiisyadii hore. Madaxweyne Barack Obama ayaa sidoo kale sheegay in madaxda APEC ay ku dhaqaaqaan tallaabooyin ganacsigooda ka dhigaysa kuwa isgarabsanaya.
Tirada dhimashada ayaa korortay oo gaartay 142 kadib markii kooxda waxbadbaadisa ay soo dhammaystireen raadinta dadka treenkii ku burburay dalkaasi India Sakay. Kooxaha waxbadbaadiyaha ayaa waxa ay ka digeen in meyd kaleetu laga yaabay in weli uu ku dhex jiro qaybaha burburay ee treenka. Shaqaalaha waxsuu badbaadiyaha iyo dad iskooda isu xilqaamay ayaa waxa ay kasoo dhex saareen burburka 220 qof oo dhaawaca oo 75 ka mid ahi ay qabaan dhaawacyo halis ah. Tareenkaas uu ku jiray safarka magaalooyinka Indore iyo Patna ee degmo ka tirsan gobolka Waqooyi ee Uttar Pradesh ayaa ilaa iyo hadda aanay caddayn in 14 qaybood ee tareenku uu ka koobnaa ay wada burbureen iyo in kale.
kooxaha mucaaradka ee kuuriyada koonfureed ayaa bilaabay qorsho suuragal ah oo xilka lagaga qaadayo madaxweyne Park Geun-hye kadib markii dacwad oogayaashu ay sheegeen inay qayb ka ahayd mu'amarad lagu marin habaabinayay fadeexa qandaraas qof xiriir la leh madaxweynuhu uu siiyey qaar ka mid a dad ay saaxiib ahaayeen. Toddobaadkan ayaa waxay dacwad oogayaashu caddeeyeen in saaxiib aad ugu dhow madaxweyne Jo Sansayo ay si xun u isticmaashay awooddii dowladda iyagoo markaasi isku dayaya inay laaluush ka qaataan shirkado waaweyn oo dalkaasi ka jira, ujeedkuna uu ahaa in culays lagu saaro shirkadahaasi inay bixiyaan $65 million oo loogu deeqayay hay-ada isboorti, waxaana shirkadahaasi ay ugu hanjabayeen in ay xisaab canshuureed ku soo rogi doonaan. Ang John Bam oo ka mida saaxiibada madaxweyne Park oo shaqada ka tagtay kadib markii ay fadeexadani soo baxday bishii Sebtembar ayaa sidoo kale lasoo xiray iyadoo loo haysto qaybtii ay ku lahayd musuqmaasuqaasi. Warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington.
Maxkamad sare ee dalkaasi Kenya ayaa maanta mar kale dib waxa ay u dhigtay dhegeysiga dacwad ka dhana xiritaanka xeryaha dhadhaab ee qaxootiga. Dacwadani waxaa maxkamadda u soo gudbiyey ururo ka shaqeeya dhinaca arrimaha bulshada. Wariyaheena VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed waa kan.
Ibrahim, waad mahadsan tahay. Toddobaadkan waxaa lagu waday in ay qabsoonto dhageysiga dacwadda laga gudbiyey dowladda Kenya ee ku aadan xiritaanka ay xireyso xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Dacwaddan ayaa waxaa maxkamadda sare ee dalka Kenya usoo gudbiyey ururo ka shaqeeya arrimaha xuquuqulinsaanka oo isugu jira kuwo heer caalami ah iyo kuwo kale oo gudaha Kenya ka shaqeeya. Ururada dacwadan dowladda Kenya ee maxkamadda sare ee Kenya u gudbiyey waxaa ka mid ah ururka maxalliga ah ee lagu magacaabo Kituru Jaa Sharia oo ah urur maxalli ah oo xuquuqulinsaanka arrimaha qaxootiga oo ah urur madax bannaan oo ka shaqeeya. Sidoo kale ururka xuquuqulinsaanka heerka qaran ee Kenya ayaa ka mid ah ururada dacwada kasoo gudbiyey dowladda Kenya ee ku aadan xiritaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab. Maanta ayaa la shaaciyey in mar kale ay dib u dhacday dhageysiga dacwadaasi oo mar kale loo ballamay 7-da bisha 12-aad ee dhammaadka sanadkan inay dib u furmi doonto. Arrimaha ay ururadan ay ku eedeenayaan dowladda Kenya waxaa ka mid ah in xiritaanka xeryaha dhadhaab ay ka dhalanayso dhibaatooyin bani-aadnimo oo ay saameyn xoogan laga dareemi karo xitaa qaybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Xubin madax bannaan oo karkala socota arrimaha dacwadan ay dowladda Kenya ka gudbiyeen ururada maxalliga ayaa dhowaan oo aan la xiriiray waxa ay ii sheegeen in markii saddexaad ay maanta mar kale dib u dhacday dhageysiga dacwadda laga gudbiyey dowladda Kenya ee ku aadan xiritaanka xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya.
Kaas waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray. Markana isla arrimihii Kenya ayaan ku jirnaaye. Ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa howlgalo ka wada degmada Ceelwaaq, waxaana la sheegayaa in ay shalay dileen 4 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wariyaha V O A da ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warkan Gaarisa nooga soo diray.
Lamaha ammaanka ee dalkani Kenya ayaa waxay ka wadaan qorshe ay ugu magac dareen ka sifeynta kooxaha argagixisada kuwaa dalkani Kenya deegaanada degmada Mandera hoos dhaco. Ilaa iyo iminka wararka deegaankaasi naga soo gaaray ayaa waxay xaqiijinayaan isku dhac ballaaran oo ka dhacay deegaanka Ceelwaaq, deegaanka loo yaqaano Koobe, in ciidamada ammaanka dalkani Kenya ay ka dileen tiro ka tirsan xarakada Al-Shabaab ilaa iyo 4 askari. Sidoo kale ciidamada ammaanka dalkani Kenya ayaa waxay sheegeen in halkaasi ay ku dhaawaceen 11 ka mid ah xarakada Al-Shabaab, sida uu xaqiijiyey wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya Josephine Gaseri. Sidoo kalena ciidamadiisa deegaanka Ceelwaaq ay gacanta ku soo dhigeen sanad ciidan oo kala ilaa 9 xabadood iyo weliba 4 qori. Sidoo kale waxa uu sheegay in Gaseri inay gacanta ku soo dhigeen 5 ka mid ah taleefannada gacanta lagu sito. Gaseri ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka dalkani Kenya ay ka difaaci doonaan kooxaha hujuumka ku wada qaybo ka tirsan dalkani Kenya ee kasoo gudbaya waxa uu yeeray dalka Soomaaliya. qorshahan oo ah qorsho isku dhaaf oo ciidamada amniga dalkani Kenya ay gudahan ka qayb qaadanayaan ayaa waxa uu ka soconaya gudahan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayadoo ku dhawaad ilaa 200 oo qof dad gaarayna deegaanka Mandera isbuucan xabsiga loo tixaabay walow dhamaan dadkaasi laga soo daayay xabsiga ciidamada amniga ayaa waxa lagu arkay qayb badan oo ka tirsan wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolkani waxana sidoo kale halkaas ku weheliya qalab casri ah oo ay sheegeen in baaritaan ay ku sameynayaan gawaaridana ay dadka ka dajinayaan ayagoona u adeegsanaya kursiga ayaga walaha qarxa ee suurtagalnimada dalkani Kenya soo gali kara Maxamed Farashire VOA Garissa
wararka imaanaya dalka Koonfur Afrika waxay sheegayaan in 4 qof oo ganacsato oo Soomaali ah ay dhuteen kadib markii dab uu qabsaday goobahooda ganacsiga. Wali ma cadda in dukaankaasi dabka la qabatsiyay in gudaha uu ka kacay dabkii in kaleeto, laakiin hore falal Soomaali ganacsigooda lagu gubay ayaa waxay ka dhaceen gobolka Eastern Cape. Wariyaha Cash Ibrahim Aden oo Washington joogta ayaa dhacdadan waxay ka wareystay mid ka mid ah mas'uuliyiinta jaariyada Soomaaliyeed ee gobolka Eastern Cape oo magaciisa la yiraahdo Muhiuddin Nuur Jiile.
Walaahi horta Ilaahay baa ka caalimsan, wax ogmala 4 qof bay ahaayeen, 4 way dhinteen markii de shaqada dhaxaa loo tagi dad bani'aadamka Ilaahay uu karaameeyay markii la fiirisay wax u dhaceen iyo dabka uu qabsadayna. Boqolkiiba 70 waxaa noo soo baxday in uu dabka uu qabsaday jikada xaggeeda ka imaaday sida ay ku dhinteen. Haye ali dukaanka dabag buu ahaa, hoosana dukaan buu ahaa, korna meel la saxnaayo ahayd, 4 kor bay jiifeen. Marka waxay u badan tahay dab buu qabsaday hoos markuu uu baabi'ay buu kor aadi, marka jaranjaradii baa soo dhacday. Marka meedidkii 2 horta sariirta ayuu saaran yahay bay dhinteen, qeygii baa dilay, midna sariirta uu ka soo dhacay, mid kalena waxaan u maleynayaa dabkii uu qabsaday uu ku soo kacay umaleynayo qiiqii iyo maxaa laha iyo dadkii markuu hoos buu soo degay jikada wuxuu soo aaday iridii soo aaday iridina dee South Africa waxa garanaysaa meelaha location-ada aad baa loo xiraa waa loo qabsadaa kulli intuu iridi la rafanaayo nafti ka baxday iridda loo tagay meedkiisa dab waxba gaaray mid kalena waxba gaaray laba laakiin waxa umaleynayaa qiiqii inuu dilay.
Marka waxaad sheegtay dabkaasi qiyaastii aad sameeyseen in idinkaga soo baxday inuu ahaa dab ka yimid xagga jikada, qiyaastaasi maxaa sal looga dhigay?
Waxaa sal looga dhigay meel kale wax ka soo galayaan ma laha, daaqadooyinkii way xirnaayeen, iridii waa lagu jibiyey, saas baan ku aragnay markii la jibiyey oo de intaas qof iskugu tagtay baa gudaha la galay, meel laga soo galay ma lahayn. Marka waad dareemi kartaa waa iska annaga horta Ilaahay baa ka caalamsan, ma ogin say wax u dhaceen de qof markhaati meesha joogeyna ma laha, 4 oo markhaati ka noqon lahayd 4 way dhinteen, Ilaahay baa ka caalamsan. Laakiin bani aadamka Ilaahay uu karaameeyay markii la fafiiri 70% baa la dhihi karaa, wayna dhici kartaa in la gubi, laakiin gubitaankii de wax sal oo ama raad leh oo aan dhihi karno waa la gubi, waan ka weynay. Marka dadkii South Africanka ahaa ama booliistii dadka dabka ku takhasusayna waxay dhaheen dabkan jikadu ka soo qabsaday stof ama maxaa la waxba shidnaa si korontadiisi ay ku qabsatay hoos markuu baabi'ay buu kor sii aaday dabka.
Marka dabka dab guriga banaankiisa ka yimid iyo meelo kale uu ka qabsan kara macnaha ma calaashaan dab banaanka ka dhalan kara ma jira, oo dadkan iyagoo gudaha ku jira in lagu gubayna taasna ma laysweydiiyey maadaama hore u dhici jirtay?
Horta horaan way dhacday, isla meesha wiilasha ay ku dhinteen baa hadda kahor dukaan wiilo lagu gubay oo 2 ah way dhacday. South Africa hadda kow nooma ah dad la gubay, laakiin gubitaanka wuxuu ahaan jiray waa habeenkii baa lagu gargaraaci jiray ama dusha laga soo fuuli jiray oo dab baa lagu tuuri jiray ama daaqada la jiban jiray waxbaa lagu soo tuuri jiray, waxbay ahayd. Laakiin tan dukaan waxay ahayd oo shib ah oo habeysan oo kor hoosa daaqadihiisi iyo meesha laga soo galaa meel walba ay karan tahayba ahayd, haba yaraatee wax yar oo saad ama raad ah waan ka weynay oo dabka ka soo galay. Kuwii dadka takhasuska ku ahaa oo gaaladan maxaa lahay oo dema baaristay halkan waxay dhaheenba dabka meeshuu ka soo baxay waa koronto, korontadana waxay ka timid jikada, saasuu ku qabsaday.
Marka 4 qof gurigaas ku jirtay, qaybna dukaanka ahaa qaybna qaybta deegaanka ahayd, maxaa nagala wadaagi kartaa bal xaaladooda iyo waxay soo ahaayeen iyo waxa ka dhexeeyey?
Wiilasha waxaa la kala dhihi jiray Axmed Xurushow iyo Xuseen Cali iyo Cabdirashiid Haaji Madowe, saddexdaas qaraabay ahaayeen. kulli qaraabo dhow bay ahaayeen wiil kale awaas baa dhiji waxa looga daray garan maayo asagana kulli wiilishi la shaqeynay hadii aniga garash ahaan waan garan jiray laakiin aqoon saas oo maxaa la dheeraad ma lahayn waa dadka islaam oo masaajidka ku soo tukado oo adeeg markay soo aadaan qaraabadooda magaalada ay degan tahay 24 saac la arkay jiray bay ahayd laakiin wax saas oo xiriir gooni oo maxaa lahay oo aan ahayn ma laha ee magaalada iska yartahay dadka degan waa dad yar oo hal street ama hal jid ku kulmaan way laba masaajid baa ku taala laba masaajid aan ku kulmi jirnay waa dad dhalinyaro oo shaqeysto oo maxaa lahay balwad iyo xumaan aan lagu ogeyn oo salaadana markay magaalada imaadaan afka hore ahaayeen oo shaqeysan jireen xumaan kulli ma aan ku maqlin qaraabadooda wiilisha ay isu dhawaayeen markaan la hadlay in dad u shaqeysto oo wanaagsan bay ahaayeen waad shaqadooda aad aragto waad ka garan kartaa sunnada ka muuqata waa dad dee maxaa lahay xoogsato oo masaakiin bay ahaayeen
marka ganacsi baa ka dhexeeyay miya oo dad waxay ahaayeen shuraaka ah
kulli dukaamo kalena way iskuul ahaayeen laakiin dukaankan baa dukaanku weyn ahaa saddexdan ilmadeerka asay u kala lahayn garan maayo laakiin ganacsi baa ka wada dhexeeyay ilmadeerna waa aan midna uu shaqaal u ahaa sida xogta igu soo gaartay
dalka South Africa maadaama istoofyadaas la adeegsado oo gaas ay yihiin bal qaababka ay guryaha u samaysan yihiin ma leeyihiin systemka ama qaababkan qiiqa iyo dabka uriya oo dabka intuusan wax baabi-in dadka u dira calaamado iyo fariin u dira ma jiraan
dukaamadan soomaalida ay ka shaqeystaan waxaa weeye wax saa u sharciyeysan oo maxaa lahay oo number leh ama maxaa lahay oo nal soo shidaayo koronto haday wax si ka tahay ma laha waa meel iska sharci daraa oo laakiin deegaanka madow loogu talagalay oo magaalada kasii fog waaye adiga alaa kulli haal isku soo dudub wax saa u sharciyeysan oo lihi kara hadday wax dhacaan ama calaamaday yeelan ama maxaa lahay nal baashidna ama qiiq baa maxaa lahay ama signal buu wuxuu u dirayaa xarunta oo korontada wax saas haba yaraato wax saas ma lahay de wixiiba sharci la-aana iska ahayd dabab badan way qabsadaan oo dadka badbaadaan oo la badbaadiyo ama dabdamiska imaaday waa laga soo gaaraa laakiin tan waxay ahayd dukaan isku complete hoos iyo kor wixiis ay dhagax yihiin oo daaqadihiis wixiis ay u xiran yihiin bay ahayd kulley korontadii aan u malaynaa haddana waqti iska shaqa dhexay ahayd wax kasoo gaara axadna way iska ahayd habeenka waa habeenkii dadka ay cabsan yihiin oo wada baaba-san yihiin oo muslim uma dhaweyn marka wallahi ilaahay baa garan kara say wax u dhaceen laakiin arrin waxay noqotay cajiib aan weligeenana soo marin intaan South Africa ku noolnahay
kaasina wuxuu ahaa Muxuddiin Nuur Jileeyo oo isagu ka mid ah mas-uuliyiinta jariida Soomaada ee gobolka Eastern Cape ee dalka Koonfur Afrika wuxuuna u rameeyey Caashi Ibraahim Aden.
Hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee IOM ayaa dhawaan dib u bilowday daad guraynta Soomaali qaxooti ah oo ku go'doonsan dalka Yemen. Haddaba halka ay marayso hawsha dib u celinta Soomaalida ayaa wariyeena Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay qunsulka guud ee Soomaalida ee Cadan Axmed Cabdi Xasan Suudaani.
walaal saad ogtahay ba waxaa hadda bilowday wajigii labaad ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ku xanniman dalka Yemen lagu soo qaadi lahaa. arrintaasna runtii waxaa gacan ka geysanaya Malik Salmaan hay-adda la yiraahdo gargaarka ee Saudiga qaabilsan iyo IOM ka wayna fududeynaysa marka arrintaas bishii hadda November bisha hadda lagu yiraahdo November ba hawsha hadda ay bilaabatay oo dadkii ugu horeysay aan kasoo qaadnay magaalada Cadan laga soo qaaday lana geeyay magaalada Berbera marka hadda qorshuhu halkaas saas u bilowday waana wadeynaa ilaa runtii barnaamijkan uu matqaana isha lagu sidoo lagu talagalay aan ku dhameystirno
marka dadka la soo qaaday ma Soomaali kaliya mise dhamaan ajaanibta joogta dalka Yemen ayay hay'addu soo qaadaysaa
may anaga qorsheyn waxa weeye oo heshiisku ba ahaa dadka Soomaaliyeed ee hadda raba dalkooda Soomaaliya dib ugu noqdaan in lagu soo qaado ayaa heshiisku ahaa dad ajaanib oo kalena shaqo kuma lihin waa dadka Soomaalida ee 20 sano wadanka Yemen ku qaxootay ku ahaa oo ku aruursanaa ayaa la soo qaaday oo hadda u baahan weliba si daran ugu baahan inay dalkooda dib ugu noqdaan
marka tirada dadka Soomaalida ah ee isdiiwaan geliyay ee raba inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo safaaradda iyo qunsuliyadduba ma ka warhayaan
waanaka hawsha qayb ka ah oo ka shaqeynayna oo diiwaan gelinna oo dadka wasiinayna go home ka ku soo baxay anaka siinayna dawladda Yemen waa uga mahadcelinayna oo naga aqbashay exit visa ay ku soo baxay dadka uga soo baxayaan inay lacag laan uga dhigaan ee hay'adaha kala amniga runtii la shaqeeyay inta uga mahadcelinayna xilli dalka Yemen uu amnigiisu iska hooseeyo duruufo dagaal oo xoogan ka socdaan cudurro badan runtii ay ka socdaan macluul baahsan ay wadankaas Yemen hadda ay ka bilaabatay runtii inaan ka helno maamulka magaalada Cadan ka jira inay la shaqeeyaan aad uga mahadcelinayna waa ka mahadcelinayna hay'adda Malik Salmaan oo runtii dhaqaalaha bixinaysa iyo IOM oo runtii ayadu maartay in shaqeeyay hawsha fulinteeda qayb ka mid ah gacanta ku haysa marka adaku wax dhibaato kama jiraan dadku si volunteer isku diiwaan gelinayaan tirada maamulba soo kordhayaan dadkii dhamaan gobolada dalka Yemen ku faafsanaa ee aan la gobolada Waqooyiga oo Sanaa ay kamid tahay oo Ib ay kamid tahay oo Xuleed ay kamid tahay iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee runtii gobolada Koonfurta ay ku nool ee ka dibowdada waxa moodayna aad ugu soo aruurayaan magaalada Cadan oo ay iimaanayaan magaalada Cadan si ay uga faa'iideysan barnaamijkan dib u celinta marka insha Allah waxaan rajaynaynaa raamiga si qurxoon buu ku bilowday waana ka maad celinaynaa inuu si guul ku dhamaadana waa rajaynaynaa caqabadaana la kulmin
marka dadku ma diyaarada ayaa soo saareysaan mise maraakiib ayaad ku soo daadgureynaysaan
wallahi walaal hadda kulli ba qorshe hadda labaad oo aan dadka hadda aan geeyna magaalada Berbera waxay u badnaayeen oo Cadan kasoo qaadna waxay u badnaayeen dad ka soo jeeda gobolada Waqooyi dalka Soomaaliya dadka fuusna waa jiraan oo hadda magaalada Xamar maanta jooga horunti go'hoomiyada iyo wixii maartay maanta dhaqaalaha soo siiyay Xamar ku yimaadeen marka dadka hadda waxaan qorsheynaynaa oo wiil hadda aan meel soo dhigin IOM ta iyo hay'adda qaxootiga qaranka Soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaada qorshe hadda waxaan wadnaa in la helo fursad looga soo qaado magaalada Cadan airport-keeda ishay dad oo lagu keeno magaalada Muqdisho sababtoo ah dadka badan ugu badan oo hadda diiwaan ka diiwaan gelinay qunsuliyadda guud magaalada Cadan waxay u badan yihiin dad ka soo jeeda gobolada Koonfureed dalka Soomaaliya marka maadaama ay safar badda ay soo mari karin oo safarkaas uu aad u dheeraan karo waxaan rajaynaynaa in la helo qaab diyaarada lagu soo qaadi karo oo lagu keeni karo magaalada Muqdisho
ka waran guud ahaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Yemen iyo guud ahaan Soomaalida aad ka warqabtaan maadaama ay dalku wali dagaal ka socdaan hadii aad faahfaahin naga siiso xaaladood
wallahi xaaladdu runtii Nuur Bukhari walaal oo aad ayay u liitaan sababtoo ah dadku waayay hore ba meeshaas waxay ugu carareen amaan inay ka helaan bay ahayd waxa ugu muhiimsan amaanka ay ahayd iyo nolosha labadiiba maanta ciriiri bay ugu jiraan nabadgelyadii waddanka maanta uu jeeda gobol aan maanta dagaal ka socon ma jirto magaalada Cadan xataa maamulka dowladda gacanta ku haysta maalinka dadka waa lagu dilaa qaraxyadu way ka dhacaan marka xagga amniga dhibaatada waddanka Yemen ka taagan xag midda labaadna waxa weeye noloshii oo aad hoos ugu dhacday dadka badankiisu waxay ku noolaayeen gargaarka ay bixiyaan maaragtay shahaadada qaramada midoobay xeerada weyn oo al-kharis ayay dad badan ama qal gabaad u ahayd nolosha ka jiraan ayadana si gargaar loo gaarsiin lahaa ayaa adkaatay waa hoos ayuu u dhacay marka runtii Soomaalida maanta jawi aad u adag ayay soo waajahaysaa waana rajaynaynaa in fursad ka faa'iideysan runtii wixii aad soo bixin karaan kasoo bixin oo dalka Yemen
waaye ugu dambeyntii waxaa laga yaabaa inay jiraan dhalinyaro wili waxaan qaltaagaysaa in ay tahriib ku galaan dalka Yemen kuwaas maxaa u sheeg lahayd
wallahi walaalow dadkii laba hadal ku xanniman oo dalka Yemen oo saada cudurro oo cuduradan hadda oo dadka dilaaga ayaa wadanka Yemen ka faafay oo ka dhashay sunta iyo mataqaana dagaalada dhex ka dhashay marka runtii dadka dhalinyarada waxaan leeyahay yacni dalkiina maanta nabadgelyo ka jirtaa isbeddel fiican kasoo ay soo food saareen dowladda dadaal bay wadaa in dadka dhalinyarada shaqo loo abuuro caalamka gargaarka Soomaaliya siin jireen wili waa bixinayaan marka waxaan dhihi lahaa dalkiina hooyo ku nasibsada horumarkiisa dib u dhiskiisa qayb ka qaata inta bad ku dhiman lahayd oo badqana maidkina la waayay lahay oo maartay ii sheegay yaxaas iyo madqana jirkiina uu cunay la marka runtii maanta wax yaman loogu ordo malayn nabadgelyo ma jirto shaqana kama jirto caafimaadkeedana uu liitaa
kaas waxa uu ahaa qunsulka guud ee Soomaalida Cadan Axmed Cabdi Xasan Suudaan oo warramayay wariyeena Nuur Xasan Nuur
deegaanka baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa la sheegayaa in shalayto uu nin isku daldalay kadib markii sida la sheegay xoolihii uu lahaa ay uga marteen abaarta ka jirta gobolkaasi Ashcuud ayaa arrintaas waxay ka wareystay Muuse Nuux oo sheegay inuu adeer u yahay ninkaasi shalay isdaldalay
dagaalkiisa galay kulli xilligiisii waa dhammaaday waddankana abaar baa ka jirta xoolihii iyo wixii baa kulli warbaleen waxaa ku dhashay ah arrintaas oo kulli xoolihiiba dhulka dhacay beeroobna ma leh de wax weeye waddankuna dhaqaale ma leh
marka daahir wuxuu isku daldalay xoolihii baa ka dhamaaday baa tiray xoole intee leeg buu lahaa
xoolo badan buu lahaa hadda xooluhu ma wada dhammaanay wax weeye beer jaf qaab baa qaab lahaan laga qabin sababto ay tahay hadda xilligan ila roob baa lagu jiraa jidaal oo dhan oo dhowr bilood afar biloodihina wuu dhiman yahay haddayna waxa weeye xaalkoodu jooga xaal khatara marka hadda wixii noolnaa darajo weyn ma leh wixii tageyna dee waa tageen
maxaad ku cabiri kartaa ama qiyaastaad ka bixin karto intay leeg yihiin xoolaha ka leeday daahir intay leeg kaayeen
miya xoolaha kan waxa weeye laasadooda hadda anigu ma soo koobi karo dameeshiina ma aynaan tegin laakiin hawl caama weeye dhibaatada waddanka ka jirta mid caama weeye oo rabbi loo sheegtay isagaana khayr ka sugayna insha allah iyo raxmaadkiisa iyo madarkii uu nasii jiray kasta hadda xilligu waxa weeye markasta ilaahay roob keeni karo oo xilliga hadda roobka dayreed la heli jiray badanaaba uu hore u batay marka dadku waa aad bay u wada liitaan wax weeye xoolahoodii tageen iyo wax ay sigan yihiin weeye hadda waddankuna caws ma leh iyo wax xoolaha wax weeye lagu dhaqdo jiidaalna ma leh roobna lama helin
marka goormay musiibadani dhacday goormuu isdeldela daahir
xalay
waa garta bal waxaad sawir iga bixisaa qaabka ay isdeldelaadiisa u dhacday haddii aad war ka hayso ama aad goobjoog u ahay
maraad baa ninkaana loo soo sheegay waxaa la yidhi ninkaas baa jifran baanka isbitaalka m c h ka degmada la keenaya ku sugaana la yidhi waan ku sugnay markii la keenay waa la fiirfiirsay bareeshadkiisaan baarnay adugu wax weeye falembayaal baa lagu xiray xoogaa wuu nafisay ninkii wax weeye laba maalmood buu meeshan joogay markii xoogaa uu nafisayna wax weeye xalay baan u tagnay maqribkii qur-aan baan ku akrinay kadibna wax weeye waxaan idhi subaxii baa lagu baarayna meeshaan seexo halkii uu seexday wax weeye buu qurac ku yiilay muunta mara ku xirtay baatiyo qoystay uu jif isku siiyey saaki meeshii markii lasoo toosay ninkii geed buuba ka lulanahayaa waa tegey ba sidaas baan markaa kusoo duugnay maanta
marka inuu isagu isku xirxiray iyo in qof kale ay sidaa yeeshay maxaa lagu kala caddeeyey oo lagu kala gartay
maya qof kale maba jirtaba qof kale ma jirto waxaa lagu kala caddeeyey ninka waan warsano maxaa kuu daran baan iri oo wuxuu yidhi bil ma aanan hurdin bil muddo bila ma aynan hurdin marka sidaas waxa weeye waa sidaas meeshuna meel waxa weeye dad badani ag joogeen waayoon macnaha markaas dhibaato kale aan looga baqayn
calaashaan waxaad ula jeedaa dad ehel iyo qaraabaha uu dhex joogay
ha meesha uu jiifay guryo oo wax weeye dhinacyada laga degan yahay hadda haddii lasoo weeraro oo la xirxirayo waa qaylii lahaa ninku xaafadaha dariishadaha uu ag jiifay iyo waa nin isagu isxiray weeye meesha uu iska soo lulay uu ku dhintay qof xirtay ma jirto awalna deeshoogaasuu qabo ninku intaasoo bilood bil ma aanan seexan buu yidhi marka sidaas darteed awalna markaan la hadlaynay warkiisa dhan isaga sibuu uu u hooseeyo waa nin un lahayuu ahaa de annagu mana aynaan fahmin dhakhaatiirna ma aynaan ahayn baaritaankana baa maantadaana baa la rabay in la saaroba
marka waxaad u badiseen in xanuunkiisu uu ahaa in madaxa laga galay uu isyaro madax maray
haa sidaas dhibaatadii soo wajahday kulley ba arrintaas bay ku keentay sidaas weeye
bal waxaad mar kale igu noqotaa xoolaha laaday bal noocay yihiin ari lo geela kuway ahaayeen
ari iyo geel iyo lo wixii waddanka joogay isaga keligiis maahan waa isla mid xaalkooda wuu liitaa wax laaday iyo wax sigan weeye
xoolaha markaa le-anaya geelana ma ku jiraa
waa ku jira muxuu ugu jiri waaye wixii dee wax weeye nicmada ilaahay uu siiyo oo dhulka ay ka helaan bay ku noolaayeen iyadiina waa la waayey marka waa sidaas
marka bal waxaad ka warantaa deegaanka hadda xoolahaas lagu hayo reeguraagii uu ku dhaqan yahay iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaaba marka xoolaha waxyaabaha ay u erayaan ma waxaa ka mida oo ugu weyn in waxay cunaan ay waayeen mise biyo la-aantuna way la socotaa
waa labadaas qaybood waaye waxay cunaan iyo biyo la-aan weliba waxa weeye biyuhoo dhan iyaga waddanka waa baraago iyo waxbaa laga helaayo waddanku dhaqaalo ma leh wax lasoo qaado ma leh waxa weeye roobna waa la waayey biyuhu ha jireen laakiin waxa hadani waa wixii la cuni lahaa baadkii baa dhammaaday raashinna lama helo hay-ada intaasoo sano waddankan ma aysan keenin waxba marka waa sidaas raashimaa la siisii jiray xataa ku magaalooyinka joogay baa hadda waxa weeye iyaguna sidoo kale ah
marka muuse inta adigu aad ka warhayso deegaanka aad joogtee baxdo ee gobolka galgaduud ka tirsan hore ma u dhacday in qof inta xoolihii abaar ay ka saameysay oo ay dhibaato kasoo gaartay dhinaca abaaraha in qof inta sidoono kale wiilkan aad adeerkad u tahay daahir inta ismadax maro uu isdeldelo hore ma uga dhacday deegaanka mise isagaa hadda bilaabaya
wallaahi hadda dad isdeldelay way jiraan laakiin qofba broblema ku furmay dad dhaqaalo la-aani soo wajahday dad wax un dhibaato ah ku yimaadeen hadda ka hor waa jirjireen laakiin hadda dad xoolo iyo dhibaatadaas hadda adugu wuxuu waa iskeenayaan oo waxay isku keenayaan qofka broblem oo dhaqaalo la-aaneed markuu soo wajaho iyo mid maal haddii soo wajaho oo kale dadku confusedkaasi waa ku dhacaa marka waa jireen dad sidaas oo kale laakiin barnaamijyadu way kala duwnaayeen
xaas iyo caruur muxuu lahaa
haa wuu lahaa tirsigooda hadda anigu ma aqaan wiil weyn baan ka aqaan xaas caruur waa lahaa marka sidaas weeye
kaasina wuxuu ahaa muuse nuux oo sheegay in uu adeer u yahay nin isagu isku deldelay degmada baxdo ee gobolka galgaduud wuxuuna ugu rameeyey caashi ibraahim caashicuud
v o a
dhegeystayaal, markana qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba ayaan ku soo maqan iyo dabcan warbixin kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Kooxda Daacish ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda qaraxiis bidaabit ahaa ee ka dhacay masaajid ay ku tukadaan shiicada ee ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. Qof waxyaabaha qarxada isku soo xirxiray ayaa waxa u galay masaajidka Biqr ul-Culum oo markaas uu ka socday kulan diineed isagoo isku dhex qarxiyay dadkii halkaas ku cibaadaysanayay. Madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu cambaariyay qaraxa uu ku tilmaamay mid aan cafis lahayn, isla markaasina ah falka cadowga Afghanistan, ujeedadiisuna ay tahay, buu yiri, in lagu kala qaybiyo shacabka Afghanistan.
Madaxweynaha Mareykanka ee waqtiguusu sii dhammaanaya Barack Obama ayaa safarkiisii dalka Beiru kusoo gabagabeeyay si la mid ah gabagabayntiisii socdaalka qaaradda Yurub. Obama waxa uu ku dadaalayaa dejinta madaxda caalamka ee ka walaacsan isbeddelka siyaasadeed ee dalkan Mareykanka kadib doorashadii Donald Trump, oo ay arkaan inuu aad wax uga bedelayo jihada siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka.
Tirada dhimashada ayaa korortay iyadoo gaartay 142 kadib markii kooxaha wax badbaadiya ay dhammaystireen raadinta dadka trenkii saakeeto ku burburay dalkaasi India. Kooxaha wax soo badbaadiya ayaa ka digay in meyd kaleeto laga yaabay in weli uu ku dhex jiro qaybaha burburay ee trenka. Shaqaalaha wax soo badbaadiya iyo dadka iskood iyagu isu xilqaamay ayaa waxa ay kasoo dhex saareen burburka 220 dhaawac oo 75 ka mid ahi ay qabaan dhaawacyo halis ah. Tareenkaasi uu ku jiray safar magaalooyinka Indoor iyo Patna ee degmo Katerson gobolka waqooyi ee Uttar Pradesh.
Kooxaha mucaaradka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay bilaabayaan qorshe suuragal ah oo xilka lagaga qaadayo madaxweyne Park Chan Hae kadib markii dacwad oogayaashu ay sheegeen in qaybo ay qayb ka ahayd mu'amarad lagu marin habaabinaya fadeexad qandaraas oo qof ka mid a shaqaalaheeda uu u sameynayay qof muddo dheer saaxiib la ahaa. Toddobaadkan ayaa waxay dacwad oogayaashu caddeeyeen in saaxiib aad ugu dhowaa madaxweynaha oo lagu magacaabo Joyce Sansail si xun ay u isticmaaleen awoodda dowladda iyadoo isku dayaysay in laaluush ay ka qaataan shirkado waaweyn oo dalkaasi ka jira, ujeedkuna uu ahaa in culays lagu saaro shirkadahaasi inay bixiyaan $65 million oo dollar oo loogu deeqayay hay-adda isboorti, waxaana shirkadahaasi loogu hanjabay in xisaab canshuureedkooda dib loo eegi doono.
Haatan dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Zeynab Abukar ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa hoggaamiyaasha madasha qaran ugu baaqayn wax laga qabto xadgudubyo iyo wax isdabamarin la sheegay inay ka jirto hannaanka doorashada aqalka hoose ee ka socota meelo ka mid ah Soomaaliya, iyada oo hanti dhowraha guud ee qarankana uu caddeeyey in musuqmaasuq baahsan ay doorashadu haraysay. Haddaba hadalka beesha caalamku ee midka hanti dhowraha guud ma hakin karaa musuqmaasuq la sheegayo? Saameynsa ma ku yeelan karaa guddiyada ku lugta leh doorashooyinka ee sida ay haatan hawshu ku socoto? Waxaa doodaygala qaybgalaya Mahad Maxamed Abuukar iyo Yuusuf Cumar Axmed oo aad ula socda dhaqdhaqaaqyada doorashooyinka haatan dalka ka socda. Waxaana hadalka ku horeeyay Mahad Maxamed Abuukar.
Si aad la socotaanba doorashooyinka dalka ka dhacaya gobollo badan ee dalka ah, waxaa ragaadiyay musuqmaasuq badan iyo ku takrifal awoodeed ayaa ragaadiyay. Si aweed hanti dhowrka guud ee qaranka isaguna wuxuu soo saaray baaq uu soo saaray beesha caalamka ayaduna baaq bay soo saartay. Labadooda waxaa la dhihi karaa wax badan bay ka bedeli doontaa. Madasha qarankuna waxaa laga yaabaa inay dib isugu laabato oo kuraas badan oo soo baxay maantay in dib loogu laabto ayaa dhici karto, sidaa baan isleeyahay.
Waan kugu soo laabanayaa Mahad. Yuusuf baa dhanka kale dooda kale qaybgalaya. Aragtidaada Yuusuf, baaqan ka soo baxay beesha caalamka iyo hadalkii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya uu sheegay, wax isbedel ma ku keeni karaan hannaanka hadda doorashadu ay ku socoto?
Aad iyo aad aad mahadsan tahay Zeynab Abuukar.
waan kaga mahadcelinaa fursada. Runtii waxaan aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinaynin, sababtoo ah waxaan dhihi karaa laba qayboodba. Waa tan koowaade, waqtiga hadda lagu soo aadiyey amba baaqa beesha caalamka amba midka hanti dhowrka qarankaba, waxaan isleeyahay waqti kuraastii ugu badneed ay baxday oo xaaladii ay faraha ka baxday oo xeer iyo fandhaal ay kala dhaceen ay ku soo aaday. Marka waxaan isleeyahay waxba ay soo kordhinaysa ma leh, sababtoo ah qayladaanu hadda ma aysan bilaabanin. Waxay ka soo bilaabatay ergooyinkii markii duubabka dhaqanka ay soo xulayeen oo qabiilaadka qaar ay qaylinayeen oo ay ku cabanayeen in qabiilaadka aan laga qayb gelin oo dad meelay ka yimideen aan la garanaynin ay qabiilaadka qaar ay u cudeynayaan. Haddoo marka ay xaaladu ay marayso in si xishood la'aan ah ay u gorgorootamaan musharaxiintii oo la sheegayo sida hanti dhowrka qaranka hadalkiisa waa ka mid ahayday malaayiin dollar lagu bixinayo oo xataa aan lala gambanaynin 2002 alifkii waxaa lagu eedeynayay odayaasha inay si qarsoodiya ay kuraasi lagu kala iibsada, laakiin hadda maanta suuq furan ay yeelato. Marka waxaan isleeyahay beesha caalamka roolkooda ma ahan inay arrimahan wax ka qabtaan, waxay ku leeyihiin talo, laakiin waxaa laga rabay guddiga doorashooyinka amba heer federaal amba reer gobol inay arrimahan waajibaadkooda ay ka soo baxaan. Mar haddiiba guddiga doorashooyinka arrintii ka hadlaynin oo iska aamusan yihiin in heer uu macnaha hanti dhowrka qaranka uu qayliyo, waxaan isleeyahay waa xeerey fandhaal kala dhacay.
Mahad baan ku laabanayaa. Waad dhageysanaysaa dooda Yuusuf, sidaba u aragtaa maxay arrintan bedeli kartaa? Waad isleedahay
waxaan aaminsanahay in kuraasta qaar lagu laaban doono, badanaa weliba kuraas badan oo maanta corruption inay ku soo bixin la aaminsan yahay in lagu laaban doono ayay u badan tahay. Waxa kale oo second ah oo xoojinayo hadalka maxuu ahaa hanti dhowrka guud ee qaranka, beesha caalamka ayaa xoojinayso tan. Beesha caalamku weliba way ka sii adagtay kan hanti dhowrka guud ee qaranka, sababtoo ah si aan la socono dowladda federaalka Soomaaliya waxa taageera beesha caalamka ayaa taageerta, maamul goboleedyada beesha caalamka ayaa taageerta, ciidanka lacagta laga bixiyaa, booliska laga bixiyaa, hay'adaha dawladda lacagta laga bixiyaa, doorashooyinka laftigooda laga fangareeyay. Saas awgeed dawladda federaalku waxay ku qasban tahay inay u dhagan nuglaato hadalka beesha caalamka ka soo yeeray.
Waad mahadsan tahay Yuusuf Bansiiniya. Ma dhici kartaa in sida uu mahad ka dhawaajeen il gaar ah lagu fiiriyo kuraasta la sheegay in hanaan aan sharci ahayn ay ku soo baxeen, oo maadaama beesha caalamku dawladdu ay taageerto aad ugu lug leedahay arrimaha Soomaaliya?
Ma qabi, sababtoo ah waxaan ku cilaynayaa waxaad ogtihiin markii ugu horeysay ee doorashooyinkanu ay bilaabanayeen ergooyinkii qaar ayaa waxaa isku dileen kismaayo, wax laga qabto ma jiraan. Waxaad kalood ogtihiin cadaad oo kalentood dhibaato sidaasoo kalentooda ka dhacday. Jawhara ugu dambeyday dad mas-uuliyiin ah oo dowladda federaalka ka mid ah ayaa wax aan la aqbali karin ayaa ka sameeyey goobtii doorashadu ay ka socotay. Talaab laga qaado ma jirto. Waxay ila tahay marka hadday imaanaysana un waqti 10 sano dambe waaye, laakiin waqti xaadirkan ma u malaynayay. Waxaan u leeyahay sidaas waxaa meesha u baahan horta in marka hore la xaqiijiyo siday u shaqeeyaan guddiga doorashooyinka laftooda. Iyaga ayaa farta ku godan tahay. Mar hadii iyagu ay farta ku godan tahay ma dhacayso inay dad far ku fiiqaan. Waxyaabaha hadda uu ka dhawaajinayay hanti dhowrka qaranka, waxa lacagaha guddiga doorashooyinka waxa loogu talagalay si la ogyahay xisaabaadkaasu qasnad loogu talagalay inay galaan. Wuxuu ka dhawaajinayay in guddiga doorashooyinka ay qaadayaan, ay lacagii iyagu qaadayaan. Waxaa kalentoodo meesha taalo ergooyinkii qaar, hadda jawhar oo kalentood ergooyinka qaar intaa waxaa qaadeen dadkii musharaxiinta ahay, meelay degsadeen, meelay ku xirteen. Marka waxaasoo dhanna way dhacu hayaan. Marka waxaan dhihi lahay aniga barnaamijkan wuxuu u baahnay in gadaal laga soo bilaabo. Haddii la leeyahay doorashooyinka lagu celinaya hadda kabacdi dhacaysa guddi kara la sameynaa, another process waa, laakiin ma u malaynayo. Waxaanse leeyahay runtii Soomaaliya meeshay hadda joogto waa meel fiican, laakiin waqtigii sida loo malaynayay 51 qofood oo lasoo xulay oo ergooyinka waxaa loogu talagalay qofkii la isleeyahay waa macquul inay soo baxdo. Laakiin maanta waxay joogtaa in qof allaale qofkii lacag haysato, tusaale anima waxaa dhahay $20,000 aan halka cudbiba, mida waxaa dhahayo 30 ka dhigay, 40 ka dhigay, waa saasi u socota. Marka in million iyo above qarashkaad uu baxo ay maanta joogtaa. Marka waxyaaba iska waxa waaye, waxaan dhihi karaa, waxaan ku tilmaami karaa auction waaye, waxaan iska dhalanteeda waaye. Laakiin haddana sidaasay tahaba waa adiga iska rajada Soomaaliya adiga wanaagsan tahay.
Inkasta oo beesha caalamka iyo hanti dhowruhuba ay ku baaqeen in talaabo laga qaado xadgudubyada la sheegay in doorashadu ay ka jirto, haddana dad badan ayaa isweydiinaya sida loogu hoggaansamayo baaqiyada iyo inaanay sahlanayn in si fudud ay ku dhaqan gasho sida Yuusuf ba uu sheegayo. Adigu maxay kula tahay mahad?
waxaan rabaa inaan xasuusiyo saaxiibka yuusuf si aad la socoto jawhar waxaa la joojiyey guddigii doorashooyinka ayaa waxay joojiyeen in doorashadii dib ayaa loo dhigay cadaado sidoo kaleeto kismaanyo sidoo kaleeto ayada laftigeeda waxaa waaye waa la joojiyey xubna dowladda ka tirsanay oo wasiiro ahay oo lagu tuhmayay in ay corruption meesha ka wadeen amaba ay ninjecel ama ay iyagu ay xildoon ay ahaayeen ayaa hadda lagu qabtay programkan oo la joojiyey waxaan dhihi karnaa waxaa meeshan ka muuqato saameynta uu leeyahay hadalkan tidhowka guud ee qaranka iyo warbixintan cusub ee beesha caalamka ka soo baxday saameynta ay leedahay ayaa taas ayna tusinaysaa ayaan dhihi karnaa waxaana laga yaabaa si aan aaminsanahay in kuraasta qaar dib loo soo celiyo sababtoo ah hadalka beesha caalamku ma ahan hadal la dhayalsan kara ma ahan madasha qaranku way og tahay wayna ku qasban tahay hadalada beesha caalamka inay kumanti garaysato oo ay qaadato tawjiihaadkaas inay qaadato ayay ku qasban tahay dibna looga fiirsado kuraasta dambe ee imaan doonto in ay timaado musuqmaasuq iyo corruption iyo ugu yaraan in la yareyn karo ayaa imaan kartaan aaminsanahay anugu
waxaan siinayaa yuusuf
waa mahadsan yahay saaxiibkay mahad ana waxaan aaminsanahay 80% waa laga yaabaa 20 inay cadaalad naqato haddii la yiraa marka 80% kuraasta hadda la doortana ha lagu celiyo kuwa hadda imaanayana ha la cadli falo waxay naqon kartaa wada saxa laakiin ma tahay waa su-aasha taagan 80% in kuraasta dib loo celiyo waxay naqonaysaa inay sanad kalantood iyo 2 sano ay qaadato saas daraaddeed marka ma muuqato hadalkan beesha caalamka iyo amba hadalka ka soo yeeray hanti dhowrka qaranka waqtiga ku habboonay maahan haddii mar hore la sameey lahay gudiyad dabagal in wax badan ay hagaagi lahay laakiin sida hanti dhowrku ka dhawaajiyeba waxa farta lagu fiiqo waaya gudiga doorashooyinka mar hadii gudiga doorashooyinka farta lagu fiiqaayo yaa cadaalad sameeynaa waayo haddii ay la yiraahdo hasoo farageliyaano hanti dhowrka iyo xirilayaha guud waxay qaadanaysaa waqti badan waxaan ognahay oo hadda wasiirka waxa lagu eedeeyay inuu macnaha si gaara oo ergadaas involved oo ahay asiga kaliya maahan haddii ay arrintaasu dhab tahay way fara badan yihiin ergooyinka ay dad gaar ay gacmaha ku hayaan haddii marka ay la yiraahdo dib loo furfuro sheekadan idinku tagi tahay
haye mahad waad dhageysanaysaa dooda yuusuf cumar oo ka dhawaajinay
hadalka anti dhowrka guud ee qaranka iyo beesha caalamka labaduba haddii ay israaceen oo isku dariiq ay isku raaceen haddana ay muuqato in kuraasta qaar la joojiyey oo dib loo celiyey waxaan qabaa madasha qaranku way ku qasban tahay inay hadalka beesha caalamka ay u dhigan ulaato
gabagabada doodan isla soo gaarnay marka laga yimaado baaqyada iyo walwalka beesha caalamku ay muujinayaan maxaa la gudboon guddiyada ku lugta leh howlaha doorashooyinka socda waxaan siinayaa yuusuf
waxaan dhihi karaa dadko dhan waa wada indho wax qarsan ma jiraan maanta mas-uuliyadda shalay loo dhiibay waxaa lagama maarmaan ah sida loogu talagalay inay uga soo baxaan haddii uga soo bixi waayaanna way fashilmeen inay isxasiilaan maxaa yeelay qaranku iyaga kaliya ma leh guddiguna waa tiro kooban laakiin muwaadiniinta soomaaliyeed aad ay u farbadan yihiin
ugu dambeyn haddii aad hadalka qaadatid mahad maxaad ku soo koobi lahayd
sida hanti dhowrka guud ee qarankuba uu sheegay waxaa la sugayaa riboodka guddiga khilaafaadka ayaa la sugayaa sida ugu maqaala ah waxaa jira xitaa kuraasta qaar oo ay dhaheen guddiga khilaafaadku ha la joojiyo in guddiga doorashooyinku ay qabteen oo xildhibaanadoodii ay soo baxeen saas awgeed waxaa la dhihi karaa amaba aan qabaaba in ay hawshooda ay sii wadaan guddiga guddoomiye hanti dhowrka guud ee qaranka iyo beesha caalamka labaduba in ay riboodkaas weliba ay si oo ay sameeyaan tabaadul macluumaad inay sameeyaan
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qaybgalay yuusuf cumar axmed iyo mahad maxamed abuukar oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafna wariyaheena Zainab Abuukar iyo xubintii dooda gaaban markana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijkeena Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa saraakiil ka tirsan wasaaradda qorsheynta ee dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Tan Washington waxa ay ku soo bandhigeen qorshaha qaran ee wasaaradda qorsheynta qaran ee Soomaaliya. hadaba waxa saraakiishaasi sidoo kale ay la kulmi doonaan qurba joogta ku dhaqan gobolada Soomaalidu ay ku badan yihiin ee dalkan Mareykanka ee Minnesota, Ohio iyo sidoo kale Seattle Washington. Hadaba studio VOA da ee magaalada Washington waxaan ugu soo booqday Cabdullaahi Calas. Cabdullaahi Calas bal ku soo dhawow VOA da iyo barnaamijka qurba ugu horeyntii.
Waa maasanta Zaharo aad baan u dhawaa.
Waa tahay haddaan bal ku weydiiyo maxaa ay tahay ahmiyadda aad u timaadeen qurbaha halkan Mareykanka oo aad u soo bandhigaysaan qorsheynta qaran ee Soomaaliya wasaaraddu waxa ay ka diyaarisay oo bulshada aad qurba joogto ugu soo bandhigaysaan?
Waa maasanta Zaharo mar kale waa dhowahay waxaan rabaa inaan ku sheego in barnaamijkan qorshaha qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka ee dalka loo diyaariyey uu yahay qorshe waddanka la rabo in horumarkiisa looga shaqeeyo saddexda sano ee soo socoto. Ujeedka ugu weyn hadda aan ugu soo bandhigayno qurba joogtana waxay tahay kow wargelin ah inay horta ogaadaan in dalka qorshe loo sameeyey muddo 30 sano kadib in loo sameeyo qorshe. Dalka wixii hadda ka horeeyay waxaa lagu maamuli jiray dhaqaalihiisa wax la yiraahdo New Deal ama Higgsiga cusub. Ilaahay amarkiisa hadda waxaa noo suura gashay in dalka loo sameeyo qorshe Soomaalidu ay sameysatay, Soomaalidu ay qoratay, iyaduna ay mas-uul ka tahay. Marka koowaad waa hooyo inay wacyigelin iyo la socodsiin ah barnaamijkaas inuu diyaarsan yahay. Midda labaad oo ku xigtana waxay tahay sidii uga faa'iideysan lahaayeen ama dalka uga faa'iideyn lahaayeen inaan kala shirno qurba joogta Soomaaliyeed.
Waa garta qurba joogta marka aad la shireysaan maxay tahay ahmiyadda iyo waxaad u soo bandhigaysaan?
Sidaan ku sheegayba qurba joogta waxaan rabnaa inaan u soo bandhigno qorshaha horumarinta qaranka oo la dhameeyay adigu bil ka hor la dhameeyay sidii lagu dhameeyay hanaankii uu soo maray iyo inuu yahay qorshi ugu horeeyay ee dalka laga hirgeliyo muddo 30 sano kadib. Taas markaan u sheegno waxaan rabnaa moogta qorshuhu waa qorshe dhaqaale, waxaan rabnaa inaan qurba joogta kala shirno qaababkii ay u suurageli lahaayeen ama ay uga qayb geli lahaayeen horumarinta dalka iyo contribution-ki ay ka geysan lahaayeen
qaybta kaalinta ka ciyaar lahaayeen. Waa gartay Cabdullaahi Calas, marka taas laga soo tago qurbaha waxaad ii sheegtay hadaa maran si gaar u sheekaysanayna in markii kuugu horeysay aad timaado qurbaha ay tahay oo aad dhalinyaradi ku dhalata ku barbaartay aad tahay waxna ku baratay waddanka gudihiisa, bal waxaad iga warantaa marka haddaan dib ugu noqono bal Soomaaliya dhalinyarada adiga oo kaleta sidee bay uga faa'iideysaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda si fursada ayaguna ay u helaan ku gudaha joogo?
Horta waddanku wuxuu marayaa xaalad fiican buu marayaa marka loo fiiriyo xaaladihii hore. Aniga waa sidaa sheegtay oo waddanka wax ku bartay aniga iyo dhalinyaro aad u tiro badan oo hadda dalka ku sugan. Ka faa'iideysi ahaan waxaan u maleynayaa horta si guud horumarka dowladda Soomaaliya ay sameynayso cidda ugu horeyso ka faa'iideysanayso waa dhalinyarada. Waa dhaweyd sanadkii hore waxaan soo bandhignay population estimation survey wax la yiraahdo oo ah tirakoobka dadweynaha laakiin qiyaas ah oo aan ahayn tirakoob dhammaystiran. Qiyaas tirakoobkaasi waxaa ku cad in dadka ugu badan ee Soomaaliya hadda ku nool ay yihiin dhalinyaro. Waxa weliba si gaar haddaan number usii taabto oo number kaaga dhigo 55 ka mid ah dalka inta dadka jooga waa dhalinyaro, ka yar weliba da'da 30. Taas micnaheedu waxa weeye marka horumar kasta oo dalka laga sameeyo dhinac kasta waxaa qayb weyn kaga faa'iideysan doona dhalinyarada. Haatan horumarka marka dowladdu ay sameysay ama marka aad xataa xafiisyada tagtid oo shaqaalaha aad ka fiirisid nambarka ugu badan waa dhalinyaro, inkastoo ay joogaan dad ayaguna maxaa la yiraahdaa aad u da'ah oo in badan kasoo shaqeeyey ayagana waxa ay meeshaas dadka dhalinyarada ay kaga faa'iideystaan waxay tahay aqoontooda iyo khibradooda meeshaas ay kaga joogeen.
Waa gartay Cabdullaahi, bal waxaad iga warantaa marka qurbahan inta aad joogtaan ma dadkii hore ee Soomaaliya malaha barisamaado nabad oo amni ay ugu dambeysay oo waaweyno waxbartay muddo halkan joogaad la hadlaysaan, mase ujeedada dadka qaybahooda dhan ayaad la hadlaysaan oo dhalinyarada qurba joogta xataa ay ka mid yihiin?
Horta waxaan la hadlaynaa bulshada dadka dhalinyaradan waa aad rabnaa inaan ula hadalno, laakiin kama marna inaan la hadalno dadkii Soomaaliya joogi jiray oo xaaladii hore iyo sawirkii hore ka warqabay, bal ayagan inaan sawir ka siino xaalad dalku maray inaan sawir ka siino xaaladda dhaqaale ee dalku maray maanta, inaan sawir ka siino isbeddelka ay keeneen een dadka hadda dalka jooga iyo shaqo iyo shaqada ay qabteen. Waxaan ka ilaawayaa in ku sheego, aan rabaa inaan ku sheego in wufdigan hadda aan ka tirsanahay oo Washington jooga inuu hoggaaminayo wasiirka xogta qorsheynta Mudane Cabdullaahi Sheekh. Wufdigu wuxuu ku wareegi doonaa meelo kamid ah dalka Mareykanka, dhowr gobol buu tagi doonaa. Marka dadka lala hadlay waxay isugu jiraan dadka dhalinyarada ah oo u badan yihiin, laakiin kama marna dadka waaweyn oo hadaan ku sheego dalka ka warhayay xaaladdiisii ama berigii hore ka warqabay, haddana waayahan dambe qurbaha ku daahay.
Waa gartay. Haddaan bal usoo noqdo adiga booqashadaada ugu horeysa Mareykanka ku timaado, intii aad socotood indhaindhaysa Washington iyo xafiisyada dowladda Mareykanka, maxaa kuu soo baxay oo macnaha waxaad qabtay oo macnaha fikirkii hore aad ka qabtay oo ka duwan hadda miyaad qabtaa?
Dabcan Washington booqashadii aan imid wax badan baan kaga faa'iidaystay. Waxaan arkay xafiisyada dowladda oo sidee u shaqeeyaan, kolley gudaha umaan si gelin, laakiin dadka shaqeeyaan la kulmay Soomaali badan oo waxaa jirta xafiisyada dowladda Mareykanka ka shaqeysa. Waa aad baan uga faa'iidaystay. Waxay iga sheekeeyeen jawiga guud ee Mareykanka iyo waxa uu qabto xagga horumarka. Waa waddan aad ugu caanbaxay horumarka dhaqaale iyo ka military iyo howlo kale badanba. Marka waxay ii ahayd booqasho taariikhi ah. Waxaan kaga faa'iidaystay wax badan. Waxaan la kulmay dad badan oo khibrad badan aan ka korsaday.
kaas waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Calas oo ka mid ah wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah oo marti ku ahaa barnaamijka Qurba. Sahra Cabdi Axmed ayuuna u warramayey.
halka degsaal weyn nagala socotaana waa Washington. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay bahwadaa kala samaystay dalal ku yaala bariga Afrika sidii loola dagaalami lahaa xagjinimada, oo iyaduna ah warbixin hase yeeshee bal heestan aan ku dhisanno.
Sidoma linkaba, will me lay, edalimu,
codka macaane Cabdi Qaadir Kaske aanu intaasii ku dhaafnay dhageysal guud ahaan idaacaddeenii habeenimo waa naga inta Ibraahim Xasan daa duray Falastiino idin sida iyo nabad kaliya
safarkiisu uu dhawaan ku tagay dalalka Kenya iyo Djibouti ku xigeenka isku duwaha hawlaha la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka Michael Orts ayaa la kulmay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladahaasi saraakiisha maxalliga iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah kuwa oo ka wada shaqeynaya sidii loola dagaalami lahaa argagixisada iyo xaqjirnimada ku saleysan gacanka hadalka Kenya waxay fulisay ballanqaadkeedii ahaa inay marti geliso shirweyne dalalka gobolka ay isugu yimaadeen oo looga hadlayay la dagaalanka xaqjirnimada oo la qabtay bishii Juun sanadkii 2015 waxayna hormuud ka tahay dadaalka gobolka ee arintan bilihii dhowaa ayaa dawladda Kenya waxay bilowday istaraatiijiyad cusub oo dhinaca la dagaalanka xaqjirnimada hubaysana waxayna magacaawday diblomaasi sare oo hoggaamiya iskuna duwa fulinta qorsha hawleedka istaraatiijiyadaasi intii uu ku guda jiray safarkiisa Mr. Orts waxa uu kala hadlay saraakiisha Kenya ahmiyadda ay leedahay bahwadaagis lala sameeyo bulshooyinka iyo ururada bulshada rayidka ah ee ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo xaqjirnimada gacanka hadalka wadata waxa uu sidoo kale xoog ku saaray fariintii madaxweyne Barack Obama iyo John Kerry ee ahayd in difaacidda xuquuqda aadanaha iyo dhisidda kalsoonida ciidamada ammaanka dhexdooda ay muhiim u tahay ka hortagista iyo la dagaalanka falalka seefleboodnimo Mr. Orts waxa uu hoosta ka xariiqay in dalka Kenya uu si weyn uga faa'iideysan karo inuu si dhow ula shaqeeyo bulshada rayidka ah hogaamiyaasha diinta iyo saaxiibada Kenya ee caalamiga ah ee dhinaca ammaanka si loo soo afjaro xaqjirnimada hubaysan Mr. Orts waxa uu yiri dhalinyarada oo lagu askareeyo internetka iyo seefleboodnimadu waa halis weli taagan oo gobolka haysata sidaa daraaddeedna ay waajib tahay inaan samayno buu yiri wixii karaankeenna ah sidii aan u bari lahayn waalidiinta macallimiinta iyo hogaamiyaasha kale ee bulshada siyaabaha looga hortegi karo ama lagu faragelin karo dhalinyarada inta ay goor tahay bulshooyinka maxalliga ah ee safka hore kaga jira la dagaalanka xaqjirnimada waa waajib buu yiri in la xoojiyaa si ay u joojiyaan hannaanka xaqjiraynta inta uusan gacanka hadal isu bedelin taasina buu yiri waa sababta dowladda Mareykanku ay gacan uga geysatay dhismaha ururada sida The Strong Serious Network, The Global Community Engagement iyo Resilience Fund islamarkaana ay u bilowday buu yiri tallaabooyinka ay fuliso The Global Counterterrorism Forum ee hadafkeedu yahay dhimista u nugulaanshaha dadka ee xaqjirnimada iyo argagixisada ee guud ahaan dunida sanadkan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah waxay bilaabeen hirgelinta mashruuc ay ku baxayso 7.5 milyan oo dollar oo lagu taageerayo sanduuqa bahwadaagta la dagaalanka argagixiso ee Kenya ee loo yaqaano Counter Tourism Partnership Fund in Kenya dalka Djiboutina saraakiisha dawladda waxay kala shaqeynayaan hoggaamiyasha dhalinyarada sidii loo wajihi lahaa caqabadaha xaqjirnimada gacanka hadalka wadata iyadoo la kaashanayo ururka ay leeyihiin dalalka bariga Afrika ku yaala ee IGAD dadaalka cusub ee la dagaalanka xaqjirnimada iyo argagixisada ee CVE ee xambaarsan mashruuca lagu taageerayo dalalka ku jira IGAD ee bariga Afrika ee laga fulinayo xarunta Mareykanka ee Djibouti ayaa siin doona dhinacyada bariga Afrika sidii ay u wadaagi lahaayeen aqoonta uga wada shaqeyn lahaayeen cilmi baarista waxyaabaha xudunta u ah xaqjirnimada iyo iqtiraacidda fariimo ka dhana kuwa argagixisadu ay baahiso dowladda Mareykanku way sii wada doontaa inay kaalmayso ayaa lagu yiri faalladan saaxiibadeeda bariga Afrika kana kaalmayso wax ka qabashada argagixisada iyo xaqjirnimada gacanka hadalka wadata waxaana Mareykanku uu diyaar u yahay ayaa lagu yiri faalladan inuu hoggaamiyo dagaalkan taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.